Днес наш гост е един човек, който обиколил почти всяко кътче на земното кълбо. Той е виждал познати и непознати земи, срещал е всякакви хора и е преживял много интересни моменти. Газил е до коленете във водата, бил е на места като дъжд, вали през няколко месеца. Представям ви пътешественика, телевизионният водещ, радиоводещия, а и така уважаваният от нас Симеон Идакиев.
Ники, благодаря ти. Сега не знам какво да кажа след това помпозно представяне.
Ами, кажи всъщност, просто здравей.
Знаеш ли, аз ви слушах преди това, когато говорихте за дърветата и тези гори тук, mm-hmm. и сетих една история от Сингапур. Да. Ни в клин, ни в ръкав, но тя е точно в темата. Когато бях на времето там, имаше създадено българо-сингапурско дружество. Към компания, която си построи сграда. Обаче се оказва, че идва комисия да приема тази сграда и не я приема. Знаеш ли защо? Напълно завършена mm-hmm. сграда. Защото не били засадени необходимия брой дървета около нея.
Еми, ето, докато този стандарт не влезе в България,
да, и, не само
и
той.
Всяко едно дърво се заобикаля и се пази, защото на едно дърво колко расте, това расте 10 на години, че и повече.
Имам един приятел от Коста Рика, който скоро ми беше на гости, завършил е тук България, и той като дойде, и аз съм оставил чешмата да тече и се бръсна, той вика, ма какво правиш ти, бе, човек? Но ти не мислиш за планетата? И аз за Коста Рика ще се върна пак. Ще разкажа малко повече, защото това е една страна пример как трябва да се отнасяме към природата, според мен.
След кота спомена Коста Рика, Сингапур.
Е, да.
Бате Мони, в колко страни си бил?
120 някъде. Около 120.
Тук имаме едни пътешественици в Дарик Радио, Кирил Вълчев, Константин Вълков, Ники Александров. Те имат mm-hmm. да ти дишат пръхта и ти носят
пътите. Те са по-млади, те първо да пътуват, но аз също не съм спрял. Да. Нямам намерение да спрям. Да.
Какво не, къде не си бил?
Абе, на доста места не съм бил. Африка доста ми се губи. И не защото нямах желание, ами трудно намирах пари за там. То зависи къде ще намериш пари, да. Все пак. Или пък когато намерих пари, значи се окажа, че там почва да се стреля да воюват. А на много места по света даже камерата могат да я вземат за оръжие. Аз съм имал такъв случай в Андите. Mm-hmm. Един индианец там реши, че аз ще му застрелям ламите, като вдигнах камерата. Та едва се оправихме с него там. Какво да ти кажа? Не съм бил на много места. Освен това, често казвам, представи си, един японец дойде в България и стои 3 дена в София. Той какво е видял в страната? Нищо.
Да.
Тоест, зависи. В много случаи има само докосване до нещо.
Относително.
Да.
Хубаво да... щеш, не щеш, нашето пътешествие ще те води към Африка, защото фондация We Are Water работи главно с Африка поради една единствена причина. Не то стига на питейна вода. А знаеш, от миналата година ООН е прие една декларация, че правото на питейна вода е законно човешко право. Това е както да си...
Абе, това е много хубаво. Въпросът е да се спазва това право и да има тая вода. То наистина е няма. Африка много страда от недостиг на вода и то много страда. Но не само Африка, между другото. Аз ще ти отговоря така. Ако си спомнеш, ти не можеш да не си чел Земя на хората на Езиопери.
Да.
Където група араби отиват на преговори във Франция. И накрая спират пред един водопад и стоят, и води той, който ги води, казвам, хайде да вървим, така, чакай. Ама хайде да тръгваме сега, чакай. Ма какво чакате, пита той накрая? Да спре. И там, където водата наистина е примесена с гнилоч и въпреки това се пие, е наистина ужасно.
Хубаво, какво трябва да си вземем за изпът, ако решим да отскочим до Африка?
Ами, аз ще дам няколко практически съвета, които се отнасят не само до Африка, но и за Африка, разбира се. В никакъв случай, за съжаление, не бива да се пие вода от открит източник. Само бутилирани неща. Претъпкано е с болести. Ужасно е. Истина ужасно. И това се отнася и за цяла Азия. Макар, че има места, където може да се пие вода високо в планините. Да кажем, в Хималайте, където аз бродих на няколко пъти, над 3-4 хиляди метра спокойно можеш да пиеш вода, теоретично обаче. Защото тази вода носи тънички слюдени парченца, които могат да се набият така в червата ти, че ти разбираш ли колко опасности крие това. Трябва да се филтрира тази вода преди да се пие. Това е най-важното. Другото най-важно нещо е да всяка храна, която употребяваш, да минава през огън. Аз в Африка не съм пътувал много, но в Индия щях да умра точно от вода. Защото беше много горещо и в един град, мисля, че се казваше вижака или визака път нам, не мога да ти кажа как точно се произнася. Аз спрях вечерта, безкрайно уморен, много обезводнен. Викам, сега това, което ми трябва, е много вода, но тя е гореща. И викам лед. Помолих лед. Съм си пил уиски, разбира се, защото в тропика е задължително да пиеш концентрат. И ми донесоха една кана натрошен лед, която аз жадно погълнах буквално за половин час. И на другия ден, даже през нощта още, у мен започна една страховита революция. Аз разбрах, че нещо се е случило. И го разбрах, когато той лед, който беше останал, се стопи и на дъното остана утайка един пръст. Кой знае откъде е дошла тази вода. Така че, ето, изключително важно нещо е водата. Аз никога не си позволявам да пия наистина вода. В Африка, както и в Азия. А и в Латинска Америка на по-голямата част от местата. Но има изключения. Ако искаш, мога да ти спомена за някои.
Да.
Например, пак Сингапур. Сингапур е удивителна страна. Това е град, остров, държава, в който можеш да си налееш вода от чешмата и да пиеш без всякакви проблеми. Сингапур е удивително чисто. А на около азиатските страни са потънали в доста мръсотия. И аз много пъти съм се питал, даже го предлагах тук да се направи нещо такова. Сингапур има същия проблем като София с автомобилите. И там е въведена така наречената ограничителна зона, и казват. Погледни само каква система са измислили. Всеки има право да влезе. Обаче се влиза, да кажем, от 8 места, където седат едни момичета с униформи, полицейски. Не те спират, но гледат колите и си записват нещо. И се оказа, че ако в колата има един или двама души, те отбелязват номера на колата. Ако са повече от двама, т.е. трима, четирима, петима, не я записват. Каква е причината? Тая кола с един човек, която влиза в центъра, замърсява въздуха, а по същия начин, по която и петима души вътре в нея. И така нататък. След кое следват глоби, $50 е глобата. Ако не я платиш до един месец, тя се удвоява. Ако не я платиш и тогава, влизаш в затвора. Чистотата е изумителна, никъде не се хвърля нищо. Абсолютно нищо не се хвърля.
Mm-hmm.
Мога още да ти разказвам.
О, супер си. Аз съм направо прехласнат. Често чуваме за такива проекти, свързани с опазването и възстановяването на питейната вода в различни региони на планетата, но ни е трудно, така, като не го слушаме като теб от първо лице, единствено число. Ти си бил на езерото Титикака и си заснял индианците от племето Уру,
да, които бях са скоро пък, там,
да, да, обитават острови в самото езеро. Фондация We Are Water има специален проект, който подпомага населението именно в този район. Как се отрази твоето посещение там, какво видя и всъщност цивилизацията помага ли им на тези индианци или по-скоро ги спъва?
Ще отговоря съвсем честно. Тези индианци за сега са повече туристическа атракция. Това е истина.
Искат да изкарват неколев.
Да. Аз посетих островите. Те наистина са много интересни. Показаха ми как се правят тези острови. Под остров разбирай едно доста голямо селище от 20 на къщи. Във всяко от тях по 4-5 души. Това са немалко хора. Но по-скоро са туристическа атракция. Поговорих си и с хората там. Викам, как живеете тук? Те викат, много сме добре. Имаме риба, имаме чиста вода. Живеем екологично. Не ми се стори кой знае колко удобно. Нали, пак ти казвам, не знам какво точно прави рока там. Вероятно нещо много добро. Но езерото Титикака е един добър пример какво може да се направи с водата. Наистина. Друг един такъв добър пример за мен, пак ще върна към Коста Рика, да ти кажа. И се сещам за още едно нещо. Знаеш ли, че тези шлюзове, които минават, позволяват преминаването през Панамския канал на големи кораби, използват страшно много сладка вода. И когато аз бях там пак преди година и половина, някъде се оказа, че има разработени нови шлюзове, които тая сладка вода, след като издигне кораба, се изхвърляла в океана. Докато сега са разработили нови шлюзове, които използват една и съща вода.
Изпомпват я.
Да, изпомпват я и ги качват отново. Но за Коста Рика да ти кажа няколко думи, защото тя е напълно сравнима с България. Това е страна, която е с площ наполовина колкото България. А има, забележи, 120 вулкана, от които 48 са действащи. Аз посетих няколко от тях. Но тази държавица, тя първо няма армия, не знам дали знаеш това. Има само полиция, което е едно сериозно перо в държавния бюджет. Второ, над 30% от нейната територия са защитени зони, резервати, национални паркове и така нататък. И не само, че не намаляват и не се изсичат, ами се увеличават.
Куп неща искам да те попитам. Добре, говорим за липсата на вода. Да, не, супер. Говорим за липсата на вода в същото време. Кажи ни, пък къде си се докосвал до най-чистата вода? Къде си пил така кристална?
Веднага ще ти кажа, в Рила.
Рила, нашата Рила.
В нашата Рила има фантастична вода. Факт. На мен тя ми е най-вкусна, трябва да ти кажа.
Да, тя е вкусна.
Защото, пътувайки някъде по света, да, пиеш вода от чешмата. Може да пиеш и в Австралия, може да пиеш и в Съединените щати, даже може да пиеш вода от чешмата и в София, но тя не е вкусна.
Факт.
Извинай, че го казвам, но това е истината. Добре. Докато рилската вода, и разбира се, тя е течаща, тя е... Ние, знаеш ли, ние наистина не я ценим, за съжаление. Първо, тя заминава в Гърция, както знаеш, по-голямата част от нея. И не само това, и не само това. Ами нашите минерални извори, които се леят и се изливат в реки.
Там поне със сигурност не работи и си почива, смисъл, по гръцките стандарти. По 3 часа на ден само сигурно тече. Тук я караме да произвежда ток.
Сиеста.
Там е сиеста. От тази гледна точка поне и е добре на водата. Дай за Индия пак, ти ни спомена малък штрих, обаче бил си до бреговете на река Ганг. Какво е за индийците тази митична река? Тя голяма ли е?
Ако я Тя е много голяма река.
С Дунав.
Тя е много голяма река.
Вижда ли се от срещния бряг?
Да, вижда се. Но аз не съм бил в горното и течение, където тя е малка, но бях в Варанаси. Ти за това ме питаш. Mm-hmm. Той и там е най-интересно, защото тя за индусите играе изключително голяма роля. Те я наричат Майка Ганг. Не случайно. И се смята, че при Варанаси всъщност се сливат две реки. Варауана и Аси. И оттам идва името на града Варанаси. Трябва да ти кажа, че да присъстваш. Аз два пъти съм бил на това ритуално измиване, очистване на греховете от индусите.
Точно така.
Гледката е невероятна. Тя е изумителна наистина.
Какво представлява?
Ще ти кажа, отива се много рано, още по-тъмно се минава през едни тесни улички и накрая излизаш на брега на тая наистина голяма река. Едни стъпала надолу, много-много стъпала и страшно много хора, които се събличат и се потапят в водата по най-различни начини. Значи има хора, които приличат на Садо, на тези свещените, на отшелниците. Има хора, които приличат на свещеници наистина. Има просто хора, които седят във водата и се молят. Деца. Не може да се разкаже тая гледка. Не може да се разкаже, но трябва да ти кажа, че там, това място, както и в Непал, има също една свещена река, която се казва Багмати. Това е едно от местата, където индусите предпочитат да се разделят, т.е. да умрат, т.е. да ги кремират, защото това е погребението по индуски обичай. И е малко, за нас е малко зловеща тази гледка. Никой не ти пречи да отидеш да се доближиш, особено в Непал. Има един много свещен храм, Пашупатинат. И аз го снимах на времето. В него има нещо като малки килийки, такива камъни.